Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në kuvendin e Kosovës është miratuar qeveria e re e Kosovës, ndërsa kryeministri është Isa Mustafa. Në falënderimin e tij ai theksoi:
"Falenderoj për të besim gjithë ju që votuat. Falenderoj edhe ata që dhanë votën kundër dhe ata që abstenuan. Natyrisht e gjithë kjo vlen për gjithë ju, por jo për deputetët e Lijës Demokratike të Kosovës. Faleminderit."
Duke u shprehur për përbërjen e qeverisë së re të Kosovës, analisti Ismail Hasani konsideron:
"Nga përbërja e cila u bë publike, aty këtu lë për të dëshiruar pozicione, emra, individ të cilët mbase kanë ekspertizën për një fushë tjetër, por nuk kanë ekspertizën për dikasterin për cilin janë zgjedhur."
Analisti tjetër, Fisnik Korenica, thekson:
"Nga lista ministrave propozuar dhe nga mënyra se si u bë kalkulimi i hyrjes në këtë qeveri, unë nuk mendoj që qeveria e re do ketë mundësi për të bërë ndryshime vërtetësore, dhe nuk ka guximin për të bërë ndryshime vërtetësore, sepse i tillë është formati i koalicionit."
Kosova është pranuar me të drejtat të plota në Komitetin e Ndërkombëtar Olimpik. Gjatë këtij emisioni, sot e martë 9 dhjetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni: propozimi për stemin e re të Maqedonisë do të miratohet vetëm pas konsultimeve të gjithanshme dhe pëlqimit të dy bashkësive të mëdha etnike, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Edi Rama tha sot në Bruxelles se 100 vjet pas përfundimit të luftës së parë botërore, në Ballkan mbretëron paqe. Aleksandar Vučić ka refuzuar të komentojë raportet për 11 kushtet e Gjermanisë për hapjen e kapitujve në negociatat për pranim të Serbisë në Bashkimin Evropian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i ri i Kosovës sot është zgjedhur lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Së bashku me zotin Mustafa sot në kuvendin e Kosovës është zgjedhur edhe përbërja e qeverisë së re. Lideri i PDK-s Hashim Thaçi është zgjedhur zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i jashtëm. Në qeveri është përfshirë edhe lista serbe. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Me 73 vota për, 38 kundër dhe 2 abstenime, Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur qeverinë e re me kryeministër Isa Mustafën. Procedura e votimit pasoi debatin prej 4 orësh të mbajtur në Kuvendin e Kosovës ditën e hënë. Qeveria e re e Kosovës është formuar mbi bazën e marrëveshjes për bashkëqeverisje ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kësaj marrëveshje i është bashkangjitur sot edhe lista serbe. Kabineti qeveritar i Isa Mustafës do të ketë 3 zëvendës kryeministra. Partia Demokratike e Kosovës do të udhëheqë me 9 ministri, Lidhja Demokratike e Kosovës me 8, lista serbe me 3 ministri dhe do të ketë një post zëvendës kryeministri, si dhe një ministri pa portfol do të kenë pakicat jo serbe. Pas procedurës së votimit, qeveria është betuar se do të punojë në interes të vendit, duke respektuar kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Kryeministri sapo zgjedhur Isa Mustafa premtoi angazhim në përmbushjen e programit qeverisës, të cilën në pika të shkurta e kishte shpalosur një ditë më herët para kuvendit. Më pas ai lexoi edhe deklaratën e betimit:
"Betohemi solemnisht se me përgjegjësi, me përkushtim dhe me ndershmëri do të kryejmë të gjitha detyrat dhe punës që i kemi sipas mandatit dhënë nga ky kuvend, gjithmonë duke zbatuar kushtetutën e Republikës Kosovës, ligjin dhe vendimet e miratuara, duke respektuar parimet, normat dhe standardet ndërkombëtare për liri, barazi, demokraci, në interes për parimit ekonomik, arsimor, kulturor e gjithë mbarshëm të gjithë shtetarëve të Republikës Kosovës. Betohem."
Kryeministri sapo zgjedhur Isa Mustafa ka bërë një falëndrim interesant pas marrjes së besimit në kuvend. Ai ka falëndruar të gjithë, por jo edhe deputetët e partisë së tij. Disa deputetë të LDK-s votuan kundër zgjedhjes së kësaj qeverie, nga që kundërshtuan nga fillimi koalicionin me Partinë Demokratike.
"Falenderoj për të besim gjithë ju që votuat. Falenderoj edhe ata që dhanë votën kundër dhe ata që abstenuan. Natyrisht e gjithë kjo vlen për gjithë ju, por jo për deputetët e Lijës Demokratike të Kosovës.
Faleminderit.
Zgjedhjen e qeverisë së re të Kosovës e kanë përshëndetur përmes një deklarate të përbashkët të zyra Bashkimit Evropian dhe shefat e misioneve të shteteve anëtare të BE-s të pranishme në Kosovë. Në këtë deklaratë rikujtohen edhe shumë sfida dhe detyra që janë para qeverisë Mustafa, nisur nga bërja reformave politike dhe ekonomike deri te zhvillimi socio-ekonomik dhe punësimi. Ripërtrirja e përkushtimit ndaj dialogut me Beogradin, vendosja e theksit në qeverisje të mirë, sundimi ligjit, luftimi korrupsionit, bashkëpunimi me Euleksin dhe krijimi gjykatës speciale potencohen në deklaratën e përbashkët të përfaqësuesve evropian si detyra që e presin qeverinë e re të Kosovës. Me konstituimin e djeshëm të kuvendit dhe zgjedhjen e sotme të qeverisë, u përmbyll faza e formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Më 12 dhjetor, kryeministri në largim Hashim Thaçi, i cili në përbërjen e re të qeverisë do të jetë zëvendës kryeministër dhe ministër jashtëm, pritet i dorëzoj edhe zyrtarisht detyrën kryeministrit të zgjedhur Isa Mustafa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë, Fisnik Korenica dhe Ismail Hasani, vlerësojnë se përbërja e qeverisë së re të Kosovës nuk është atill çfarë pritej. Sipas tyre, një numër i ministrave nuk kanë përvojë të duhur menaxheriale dhe nuk kanë njohuri për ministrit për të cilat janë zgjedhur. Ata parashojnë se qeverinë e re e presin një varg sfidash, të cilave ajo duhet të qaset në mënyrë shumë serioze. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Përbërja qeverisë së re të cilën do ta drejtojë kryeministri Isa Mustafa le mjaft për të dëshiruar kur kihet parasysh një numër i madh i sfidave që e presin ekzekutivin e ri, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se rezumeja e shpalosur nga kryeministri Isa Mustafa nuk ka shpërfaqur ndonjë plan qeverisës që lidhet me realizimin konkret të objektivave të qeverisë.
Besoj që kompozicioni i ri i kabinetit qeveritar sa i takon pasrëtisë së figurave të tyre, pra të ministrave, është në një nivel relativisht të mirë nga shumica e ministrave që janë pjesë e këtij kabineti. Mua më duken që nuk kanë treguar në efekt përvoje të jashtëzakonshme menaxheriale që nesër të mund të ndryshojnë rënjësisht gjendjen në ministrit ku ata do të drejtojnë.
Analisti çështjeve politike Ismail Hasani vlerëson se në kompromise të mëdha kur krijohet një qeveri e koalicionit, sikurse tashmja, është e pamundur që gjetjet të jenë të 100%.
Këtë kuptim mund shoh se nga përvoja e cila u bë publike aty këtu lë për të dëshiruar pozicione, emra, individ të cilët mbase kanë ekspertizën për një fushë tjetër, por nuk kanë ekspertizën për dikasterin për cilin janë zgjedhur.
Analisti Hasani vlerëson se ekspozeja e shpaluar nga kryeministri Mustafa ka qenë përgjithësuar dhe jo konkrete për sfidat të cilat e presin Kosovën.
Brenda asaj konsideroj se qeveria e re duhet të merë në mënyrë tepër serioze sfidat të cilat e presin Kosovën.
Analisti Hasani shtoi se sfida serioze për qeverinë e re do të jenë sundimi ligjit, lufta kundër korrupsionit, ndalimi migrimit të rinjve, njohjet e reja të shtetit, si dhe forcimi pozitës ndërkombëtare të vendit në raport me strukturat euroatlantike. Korenica shpreh mendimin se janë tri sfida themelore që e presin ekzekutivin e vendit. Sipas tij, nga qeveria e re kërkohen vendime të guximshme që do të çonin në zhbllokimin e rrugës së integrimit evropian të Kosovës me nënshkrimin në marrëveshjes për stabilizim asocim dhe me marrjen e vlerësimit pozitiv lidhur me zbatimin e reformave të kërkuara nga udhërrëfyesi për liberalizim të vizave. Gjithashtu, sipas tij, kërkohet reforma në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit politik, si dhe çështja e punësimit dhe përmirësimit të kushteve në tregun e punës në mënyrë që Kosova të mos ketë shkallë të lartë të varfërisë dhe numër të madh të emigrantëve potencial.
Tash në gjendje kjo qeveri ti adresoj këtë çështje, mendoj që kjo gjë mbetet të shihet, por nga lista ministrave të propozuar dhe nga mënyra se si u bë kalkulimi hyrjes në këtë qeveri, unë nuk mendoj që qeveria e re do ketë mundësi për të bërë ndryshime rrënjësore dhe nuk ka guximin për të bërë ndryshime rrënjësore, sepse i tillë është formati i koalicionit.
Ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike presin që qeveria e re të paktën të ndërtojë një kulturë më transparente dhe më të standardizuar të vendimarrjes, si dhe të konsultimit me publikun dhe kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Thank you.
Shumica e qytetarëve të anketuar në Prishtinë thonë se nuk presin ndonjë ndryshim nga qeveria e re udhëhequr nga kryeministri Isa Mustafa. Megjithatë, një prej 6 anketuarve thotë se pret ndryshime pozitive. Anketën me qytetarët në Prishtinë ka zhvilluar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Qytetarët në Prishtinë thonë se nuk janë optimist se gjërat mund të ndryshojnë në të mirën e tyre pas udhëheqjes së re të Kuvendit të Kosovës dhe udhëheqjes së qeverisë së Kosovës nga kryeministri Isa Mustafa. Jeton Blacaku nga Prishtina, i cili studion e fakultetin filozofik, tha për Radio Evropa e Lirë se janë mësuar me deklaratat e politikanëve dhe mos realizimin e premtimeve të tyre. A shprehet pesimist kur pyetet se a pret ndryshime nga kjo udhëheqje e re.
Nuk besoj që qeverisja e Mustafës do të ndryshojë nga ajo e qeverisjes Thashit. Nëse do të jetë një mandat i plot, do të jenë të njëjtat sfida ose të njëjtat kërkesa qytetarëve, ashtu siç i kanë pasur në mandatin e zotit Thashi, vende të punës, zhvillim ekonomik, për cilat ndoshta jemi mësuar të dëgjojmë vetëm retorik e cilat nuk janë realizuar asnjëherë.
Gent Gashi, punëtor në një dyqan në qendrën e Prishtinës, thotë se kryeministri i qeverisë së re Isa Mustafa nuk ka arritur t'ia dalë në qeverisjen lokale. Ai thotë se zoti Mustafa as në udhëheqjen e qeverisë nuk do t'i arrijë që të ketë suksese.
Duke ditë që Isa Mustafa do thotë ka qeverisë për disa mandate me komunën e Prishtinës, edhe duke ditë që ka dështuar faktikisht në qeverisjen e komunës Prishtinës, nuk besoj që do të ketë punë të mirë, si themi më mirë se Hashim Thashi në qeverisje.
Kurse studenti Liridon Berisha tha shkurt se nuk pret kurfar ndryshimesh. Edhe Granit Rusolli, student në Fakultetin Ekonomik, nuk beson se do të ketë ndryshime.
Zbesoj, ndryshim ndoshta do të ketë, por ndryshim për të keq, se për të mirë ju.
Por ndryshe mendon Iliriana Bytyqi, studentin e Fakultetin Ekonomik. Ajo thotë se nga qeveria ardhshme pritet të ketë ndryshime pozitive dhe mendon se qeverisja Mustafa do të ketë suksese.
Normal presë ndryshime pozitive, pse jo? Arsimi ndoshta kryesorja, shëndetësia, infrastruktura, kripto.
Ndërkaq Nazmi Ibrahimi, qytetar nga Prishtina, thot se gjendja ekonomike e shumicës qytetarve në vend nuk është e mirë. Ai madje thot se shumë familje kanë mungesë për gjëra alimentare, derisa politikanët çdo ditë më shumë pasurohen.
Ta la metë, e metë në problem, e metë në vendin. Shumica e popullit që janë katastrofë, janë të hirë për zonë elementare. E këta, këta nuk e di se e mollë, me djele, me nipa, me doje, me sebe, pa sebe, e në bomë, po të shkosove këty në, s'kam fëqi, s'kam, a me konsen, asë një tybe në lasu, hec, ka e kemë në njerëz e shkollum, e të meqëm, e të ri, e me qitë pashtë, se ve, ligjë këtë seni në njësë, të kushmunët, e ligjë më honi borë, po këta, a që dhëtë me zbato ligjë,
Të hënën ligjvënësit votuan për udhëheqjen e re të Kuvendit të Kosovës në kryetet e cilit u votua Kadri Veseli nga Partia Demokratike e Kosovës. Kurse sot është zgjedhur Isa Mustafa nga Lidha Demokratike e Kosovës, kryeministri i Kosovës për një mandat 4 vjeçar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deri në fund të emisionit të poshtu mund të dëgjoni. Në Maqedoni vazhdojnë reagimet lidhur me një propozim për stemin e re të Maqedonisë. E transmetojmë edhe një intervistë me një gazetar pakistanez i cili e ka mbështetur aktivistën Malala Yousafzai. Në fund të emisionit të transmetojmë edhe blokun e lajmeve. Propozimi për stemin e re të Maqedonisë do të miratohet vetëm pas konsultimeve të gjithanshme dhe pëlqimit të dy bashkësive të mëdha etnike, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike, duke i komentuar vendimin e qeverisë lidhur me propozimin për stemin e re me Luanin në të, që vlerësohet si monoetnike, pavarësisht nga vlerësimi partisë shqiptare, BDI, se ajo i përfaqëson edhe shqiptarët. Analistët vlerësojnë se miratimi pa konsultime i vendimeve, që prekin në raportet të ndëretnike, mund të ndisin në tensione dhe t'i thellojnë ndarjet etnike. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Miratimi i vendimeve pa konsultime të gjëra në veçanti i atyre që kanë të bëjnë me raportet ndëretnike, nuk i kontribuan rritjes së besimit mes bashkësive etnike, përkundrazi nxit tensionet të cilat thellojnë edhe më shumë hendekun e dallimeve ndëretnike në shtet. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke komentuar propozimin e qeverisë për sistemin e re me luanin e të që vlerësohet të jetë më shumë simbol i vëmëros sesa element që i bashkon popujt e Maqedonisë, siç pretendohet në arsyetimin e qeverisë.
Fakti që tentohet që të sistemi shtetit të bëhet një simbol partijak është i rrezikshëm edhe për demokracinë edhe për shtetin, për arsye se në këtë mënyrë VMR-ja don krejtësisht ta privatizojë shtetin. Ajo mendon se me antikvizimin ka përfunduar dhe tash duhet të bëhet një shtet i VMR-s. Mirë, po nga ana tjetër kjo hap edhe jo legitimitetin e këtij akti të veprimit dhe defokusimin e vëmendjes së opinionit rreth një problemi i cili është problemi i madh. Ndoshto është në pyetje edhe bomba e Zaevit, ndoshto është në pyetje dhe një siklet tjetër me të cilin duhet populli të merret tash me stemën dhe jo të merren me problemet serioze që janë, por edhe ato që do të pasojnë.
Thot Alajdin Demiri, njohësi çështjeve politike. Analisti Maqedonës Zdravko Savevski thot se fakti që ministrat e BDI-së nuk kanë kundërshtuar stemën e re, që sipas tij është monoetnike, dëshmon se për partitë në pushtet, më me rëndësi është shpërqendrimi e vëmendjes së opinionit nga problemet reale, qoftë me nxitjen edhe të çështjeve që kanë të bëjnë me raportet ndëretnike. Savevski beson se protestat e paralajmëruara për 2 ditë më vonë nga studentët, paralajmërimi i publikimit të aferave të ndryshme nga ana opozitës për punën e qeverisë, mund të jenë disa nga shkaqet që partitë në pushtet të kenë zgjedhur momentin e tanishëm për nxjerrjen e propozimit për stemën e re. E tërë situata me stemën e ka si qëllim shpërqendrimin e vëmendjes së opinionit nga problemet reale. Kështu nuk përjashtoja së sfidën e qeverisë me protestën studentore, që nuk ka pritur të jetë aq masive. Ministrat e BDI-së, të cilët duhet të ishin të pëkënaqur me karakterin monoetnik të stemës, nuk reaguan pasi së bashku me VMRO dëpëmënen, ndajnë problemin e përbashkët. Pëkënaqësinë e madhe të popullit kundër qeverisë. Prandaj ata dolën me propozimin për të tërhequr vëmendjen e opinionit nga problemet reale, ndërkohë që nuk janë të vetëdijshëm se me akte të tilla vazhdojnë të shkaktojnë probleme tjera, në veçantë në planin ndërtnik. Bëhet fjalë për projektet e mëdha që kërkojnë konsultime të gjithanshme, deklaroi analisti Zdravko Savevski. Ndryshe stema e re pritet të zëvendësojë sistemin me elementat e ish-regjimit komunist, e cila gjatë periudhës së drejtanishme të demokracisë ka pasur vetëm se një ndryshim, atë të heqjes së yllit të mbi të. Stema e re, pavarësisht se nga BDI-ja është prezentuar si e pranueshme edhe për shqiptarët, me arsyetimin se disa principata shqiptare e qytete kishin luanin në stemat e tyre, vazhdon të kundërshtohet nga historianët dhe intelektualet të sferave të ndryshme. Ata thonë se stema e propozuar nuk ka asgjë të përbashkët me shqiptarët, ndërkohë që kundër propozimit kanë dalë edhe ishë deputetët e shqiptarë të përbërjes së parë parlamentare në pluralizëm, duke thënë se ata që në atë kohë kishin refuzuar një propozim të tillë me arsyetimin se është monoetnik por edhe partijak, apo simboli i partisë VMRO dëpëmënej të kryeministrit Nikola Gruevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në librin e saj, Unë jam Malala, vajza e re pakistaneze Malala Yousafzai, fituese e çmimit Nobel për paqe, ka shkruar se për një pjesë të arritjeve të saj ka kontribuar edhe bashkëvendosi i saj, Abdul Hai Kakar. Hai Kakar aktualisht është gazetar në redaksin për Pakistanin të Radios Evropa e Lirë dhe thot se i gëzohet dhe ndjehet krenar për çdo sukses të aktivistes për të drejtat e vajzave Malala Yousafzai. Me gazetarin Abdul Hai Kakar ka biseduar Valona Tela.
Gulmakaj, që në përkthim do të thot Lule Misri, ishte emri me të cilin e kishte pagëzuar tutori i saj. Ky emër fshihej pas zërit që rëfente të merrin e militantëve taliban në atë kohë për dëgjuesit e BBC-s. Sot Malala Yousafzai është laureatja më e re në histori e çmimit Nobel për paqe. Është vetëm 17 vjeçë, por njihet globalisht për fushatën e saj për edukimin e vajzave në Pakistan. Në librin e saj Unë jam Malala, si dhe në paraqitje të tjera publike, ajo i dedikon një pjesë të arritjeve të saj bashkëvendësit dhe gazetarit Abdul Hai Kakar. Thot se e ka ndihmuar, këshilluar dhe e ka mbështetur vazhdimisht kauzën e saj. Në vitin 2007, kur talibanët kishin pushtuar luginën Swat, vendlindjen e Malalës, Hai Kakar, si korespondenti i BBC-s nga Pakistani, raportonte për tragjedinë njerëzore atje. Militantët me në krye Maulana Fazlullahun kishin shtrirë versionin e tyre të islamit që postirash urdhron të pronarët e dyqanëve të mos hapnin dyert për gratë. Ata vrisnin këngëtar, njerëz të tjerë të artit dhe mbyllnin sallonet e bukurisë. Për t'i radikalizuar gjërat edhe më shumë, kanë urdhruar vajzat që të qëndrojnë larg shkollës, gjithnjë duke thënë se kjo është vlerë e perëndimit dhe antivlerë e islamit. Pikërisht kjo ka bërë që gazetari Hajkakar të dalë me idenë ditarit që do të mbahen nga një vajzë viktim potenciale ndalesës së shkollimit dhe do të përshkruan të jetën në regjimin Taliban. Pas përpjekjeve të shumta për të gjetur autorën, Hajkakar arrinte Malala, e cila më 2 janar të vitit 2008 do të shkruante ditarin e parë për BBC-n.
She was so small. I think she was 11 or yeah, I think 11.
Ka qenë shumë e vogël, ndoshta 11 vjeçë. Ditarin ma dërgonte përmes telefonit. Ajo ka folur, un kam shkruar. Në Suat nuk ishte rrymë as internet. Flisnim çdo natë, 7 ditë dhe ditari me rrëfimet e Malalës publikohej një herë në javë në shërbimin urdu të BBC-s, përkthehej edhe në gjuhën angleze. Në total janë publikuar 12 ditare, rrëfen Hajkakar për Radion Evropa e Lirë. Nga frika se mund të jetë shënjestër të resulmit të talibanëve, Hajkakar ka mbrojtur identitetin e Malalës, duke i dhënë emrin Gulmakai.
Gulmakai means cornflower. And why I choose it? 2-3 reasons.
Gulmakai do të thot lule misri. Përse kam zgjedhur këtë? Janë disa arsye, por njëra nga to është se Gulmakai është emër pashtu. Shumica njerëzve tan kanë emra arab dhe një emër pashtu do të ishte më i afërt me komunitetin pashtu që vuante pasojat e talibanëve, thot Hajkakar. Gjithnjë për të mbrojtur Gulmakain, Hajkakar thot se ka përdorur telefonin e gruas së tij për të incizuar ditarin, me që telefoni i tij si gazetar ka qenë i përgjuar nga autoritetet shtetërore.
During writing, transcribing her diary, I felt 3-4 things in her.
Gjatë transkriptimit të ditarit të saj kam ndjerë disa gjëra. Ajo ka qenë e vogël, por ka pasur një huri politike. E ka ditur se çfarë ndodh për rreth saj. Nxirrte në pah gjëra shumë të vogla. Ka qenë vëzhguese e mprehtë. Pastaj në shoqërinë tonë që është dominuar nga meshkujt, nuk është normale që vajzat të flasin me meshkuj, por ajo ka pasur shumë vetbesim. Çfarë do të thotë se familja e ka mbështetur dhe e ka lejuar të rritet me aftësitë e saj, shprehet Hajkakar. Ai nuk thot se ky ditare ka bërë Malalën të njohur botërisht, thot se ndryshe nga vajzat e tjera të Suatit, Malala ka qenë shumë aktive. Është parë çdo kund me babain e saj Ziaudin Yusufzai, i cili ka qenë aktivist anti-taliban, ka udhëtuar në qytete të ndryshme të Pakistanit për të vetëdijsuar opinionin për brutalitetet në Suat. Kurdo që televizioni pakistanez ka raportuar për arsimin, shkollat, Malala ka qenë atje dhe ka folur për mediat, pra ka qenë shumë aktive dhe pse ka qenë 11, 12 apo 13 vjeqe, thot Hajkakar. Emri i saj i vërtet si autore editarit është nxjerrë në pan nga vet babai i saj, kur ka vendosur që Malala të konkuroj për një çmim për fëmijët, tregon Hajkakar. Dhe në tetor të vitit 2009, ajo ka qenë shënjestër të resulmit të talibanëve në Suat. Hajkakar thot se ka qenë i tronditur me lajmin dhe nuk ka besuar se do të shpëtoj. Kujton edhe fjalet e babait të Malalës, i cili sulmin e ka përjetuar si ditë të gjykimit për të. Por sot Hajkakar, i cili punon për shërbimin e Pakistanit të radios Evropa e Lirë, thot se i gëzohet dhe ndjehet krenar për çdo sukses të Malalës, e cila jeton në Birmingham të Britanisë. Dëgjohen shpesh përmes telefonit, flasin, qeshin, bëjnë shaka, por nuk lën anash as zhvillimet politike në Pakistan.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova sot është pranuar me të drejtat të plota në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, duke hapur rrugën që Kosova të marrë pjesë për të parën herë në lojrat olimpike në Brazil në vitin e 2016. Për pranimin e Kosovës është vendosur sot në mbledhjen e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar të mbajtur në Monako. Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, ka theksuar se Kosova tashmë është e barabartë me 204 komitetet e tjera kombëtare olimpike. Ky është një lajme fantastik, tha Hasani dhe ka shtuar se kjo është një histori e re për sportistët e Kosovës, të cilët të mund të marrin pjesë në kualifikime dhe në lojra olimpike dhe ti realizojnë ëndrat e tyre. Ministri i Sportit i Serbisë, Vanja Udovičić, tha se vendimi për pranimin e Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar me të drejtat të plota është vendim jo i mirë. Më tutje, a je ka shtruar pyetjen se cilat janë motivet për marrin e vendimit të tillë dhe të jepet të antarësie plotë të ashtuquajturit shtet që nuk është i njohur nga Kombet e Bashkuara. Agjencia Reuters më tutje raporton se me gjithë që zakonisht njohjes nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar i paraprin njohja shtetësis nga Kombet e Bashkuara, ky nuk është kusht paraprak. Presidenti Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach tha se Komiteti Olimpik i Serbisë e kishte pranuar vendimin për Kosovën dhe se nuk ka proteste zyrtare kundër këtij vendimi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka refuzuar sot të komentojë raportet për 11 kushtet e Gjermanisë për hapjen e kapitujve në negociatat për pranimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Nuk mund ta komentoj këtë dhe nuk mund të komentoj se çka është për ne e pranueshme, u tha sot Vučić gazetarëve në Beograd. Dhe ka shtuar se nuk mendon se disa dëshirojnë të na detyrojnë ta shkelim vetveten, që të na tregojnë se janë më të fortë, por se e dëshirojnë Serbinë si anëtare të BE-s. Ai ka theksuar se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, raporton agjencia Beta. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar sot në Bruksel se 100 vjet pas përfundimit të luftës së parë botërore në Ballkan mbretëron paqe, ndërsa me marrëveshjen e serbëve dhe shqiptarëve nga Kosova më nuk ekziston çështja kufitare. Duke folur në një tubim për Ballkanin Perëndimor, Zoti Rama po ashtu tha se në rajon mbretëron një bindje se Bashkimi Evropian në raport me pranimin e antarëve të ri më tepër është i drejtuar nga aspekti taktik sesa ai strategjik. Më tutje ai tha:
Everyone has to realize that peace in the Balkans did not come because we became.
Çdo kush duhet ta di se paqja në Ballkan nuk ka ardhur se ne jemi shndruar në engjuj, por ka ardhur pasi ne të gjithë ishim gati të shkojmë për tej së kaluar e son në emër të Evropës, tha Edi Rama. Në këtë kuadër ai është shprehur se në Bashkimin Evropian ekziston lodhje nga zgjerimi, por në Ballkan ka lodhje nga durimi. Rama tha se Ballkani Perëndimor nuk guxon të jetë dramë evropiane. Një raport i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka konkluduar se agjencia CIA ka përdorë teknika gjatmarrjes në pyetje të terroristëve të dyshuar që ishin brutale dhe shumë më të këqija se sa ata i kishin informuar zyrtarët. Si pas raportit, metodat kishin dështuar të nxjernin informatat të drejta. Në raportin e Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara, të publikuar sot, thuhet se CIA i kishte keqëvhequr politik bërësit dhe të tjerët për nivelin e brutalitetit të këtyre teknikave kundër të dyshuarve për terrorizëm në vitet pas sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara më 11 shtator 2001. Në metodat e përdorura ishin përfshir abuzimet fizike që ishin bërë për kundër vërejtjeve të personelit mjekësor të CIA-s se teknikat mund t'i përketsojnë lëndimet fizike. Presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vlerësuar se zbulimet në raport ishin shqetësuese dhe se e kishte ndalur torturën kur ishte bërë president pasi ajo ishte në kundërshtim me vlerat tona. Kryeministri i Irakut, Haidar al-Abadi, ka kërkuar nga sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel më tepër sulme ajrore nga vendet perëndimore kundër saqeve të grupit militant të Shteti Islamik dhe më tepër armatim për t'i luftuar militantët. Duke folur në fillim të bisedimeve me zotin Hagel sot në kryeqytetin Bagdad, kryeministri irakian tha se forcat e Irakut janë duke avancuar shumë në terren, por atyre u duhet më tepër forca ajrore dhe armatim i rënd. Me të arritur në Bagdad, zoti Hagel deklaroi se Shtetet e Bashkuara kanë rol për të luajtur këtu, por roli amerikan duhet të jetë rol mbështetës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.